Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Това е британската група Soft Machine с парчето въведение в патафизиката. Записът е от 69-та, но чухте, те сами се описват като официалния оркестър на колежа по патафизика. Но знаете ли какво е патафизика? Не, не е свързано нито с патка, нито с физика. Поне не пряко. Това е наука, измислена в края на 19 век от французина Алфред Жари, предтеча на театъра на абсурда, бохем, пияница, наркоман и писател с велики идеи, роден твърде рано за времето си. Неговата патафизика е наука за изкуството да се виждат или създават онези неща, които са отвъд метафизиката. Нали се сещате? Науката за нашия свят е физика, за отвъдния метафизика, а патафизиката отива още по-далеч, където територията на въображението, мисълта и породените от тях странни реалности се комбинират с реалните реалности. Патофизиката се занимава с законите, които регламентират изключенията и обяснява Вселената като допълнение към тях. Това е описание от първа ръка. Дава го доктор Фауст Рол, патофизик, литературен герой на Алфред Жари. Фауст Рол е леко странна птица. Например, роден е през годината 1898 на 63 годишна възраст и умира през същата година на същата възраст. В патафизиката всяко събитие във Вселената се възприема като изключително, продължава да обяснява доктора, докато заедно с адвоката Пампул и някаква маймуна се носи с лодка в морето над призрачния Париж. Историята всъщност се разиграва във въображението на адвоката Пампул. Затова, когато маймуната изведнъж умира, той започва да се съмнява дали въображението му изобщо съществува, а оттам дали съществува самия той и всичко останало. А ние всички останали умираме от смях с тази иронична и сюрреалистична история, защото доктор Фауст Рол не спира да раси мъдрости. Например, негово изумителното мнение, че Бог е равен на допирателната точка между нула и безкрайност. Разбираемо е тогава защо самия автор, Алфред Жари, пише: тази книга ще бъде публикувана изцяло, когато автора натрупа достатъчно опит, за да се наслади на всички нейни прелести. И егоистичното му пророчество се сбъдва. Изследванията и мненията на доктор Фауст Рол, патафизик, излиза едва през 1911, когато самия Жари е от 4 години мъртъв и вече трябва да се е насладил на прелестите в света на патафизиката. Със сигурност го е направил всъщност, щом книгата изобщо вижда бял свят. Любопитната Джоан изучаваше патафизика до късно вечерта сама с една епроветка. Максуел Едисън, специализант в медицината, извънна. Мога ли да те изведа на снимки? Така започва Сребърният чук на Максуел, патафизична песен на Битлз от албума им Abbey Road. И действието се развива бясно. На вратата се звъни, Джоан отваря и Сребърният чук на Максуел я удря по главата, докато се убеди, че е мъртва. После той се връща в училище, прави се на глупак, но щом учителката го наказва, Сребърният чук се стоварва и върху нейната глава. В съда 31 свидетели казват: хванахме мръсника, но Ролс и Валери настояват той да бъде пуснат. Съдята не е съгласен, но още докато думите излизат от устата му, Максуел е тук със Сребърния чук и банг-банг, докато се увери, че съдята е мъртъв. Във всичко това или няма никакъв смисъл, или има дълбок смисъл. Вече над 100 години това противоречие се появява практически за всичко, което има и най-малкото отношение към славната наука патафизика. Споровете са оглушителни и като страна в тях участват всички дадаисти, сюрреалисти, кубисти, експресионисти, великите драматурзи от театъра на абсурда, писатели като Борис Виан, Рене Кюно, Гийом Аполинер, актьорите братя Харпо и Гручо Маркс, цялата знаменита банда, наречена Монти Пайтън, и още много други велики творци, вдъхновени от идеите и маниера на Алфред Жари. Художника Пабло Пикасо пък отива и по-далеч. След смъртта на Жари, той купува неговия пистолет и голяма част от ръкописите му. С пистолета стреля от време на време, за да гони самотата си, а ръкописите илюстрира. Thank you. песен за промиване на мозъци. Така се казва тази иронична композиция, музика към най-известната пиеса на Алфред Жари, Крал Юбю. Юбю е революционер, който избива кралското семейство на Полша и става диктатор. Дебел, грозен, вулгарен, лаком, нечестен, глупав, наивен, ненаситен, жесток, страхлив и зъл. В устата му има три зъба – един железен, един каменен и един дървен. Той убива поданици и врагове наред, без да казва защо и без да знае защо. Имам спомен, че през 80-те години някой, не помня точно кой, но явно смел български режисьор, се опита да постави Крал Юбю насред Живкова България. Разбира се, пиесата май имаше само премиера, или дори само предпремиера, на която по някаква случайност успях да отида. Впрочем, точно както става и в Париж през 1896, когато Крал Юбю се появява на сцена за първи път. Става скандал, публиката скача по столовите, разделена на привърженици и противници, като тълпата на благоприличните едва не се сбива с тълпата на дегенератите отсреща. Разбира се, пиесата е спряна и се поставя пак едва след смъртта на автора. Но ето, вече 117 години гротескният образ на татко Юбио се счита за един от най-странните във френската литература изобщо. А самата пиеса за първата поява на театъра на абсурда. Преди театъра на абсурда наистина да се появи като естетически и обществен феномен около 50 години по-късно. Пиесата за Юбио започва с прочутия неологизъм на Алфред Жари «Мердре». Той идва от френското мерт, лайно, но се смята, че добавянето на едно неочаквано ер привнася и допълнителен, макар неизвестно какъв точно смисъл. Но може пък вие да разберете смисъла, като чуете това прочуто начало. Постановката е на Жан-Кристоф Аверти от 1965 година.
Vous êtes un fort grand voyou.
Que ne vous assomme, Mère Ubu.
Ce n'est pas moi, Père Ubu.
Алфред Жари е роден през 1873 година в Бретан. Още от малък той е известен като умно, но невъздържано в забавленията дете и такъв остава за целия си кратък живот. Казва за себе си, че приема твърде сериозно изкуството да не приема нищо на този свят твърде сериозно. Може би затова всички го смятат за изключителен ексцентрик. И така да е, как иначе да наречеш човек, който говори за себе си в царско множествено число, който задължително е да е първо десерта, после основното и супата на края, а по отношение на личната си хигиена редува дълги периоди, през които изобщо не се къпе, с прекалено често къпане. Извънградската вила на Жари всъщност е дървена колиба на брега на Сена, буквално надвесена над реката, така че той лови риба без да става от леглото. Но никога не използва думата риба, а казва онова, което плува. Прочутия си велосипед пък нарича онова, което се върти. На практика той не ходи никъде, най-малко в кръчмата, без велосипеда си. Оборудвал го е с голяма трамвайна тромба, а когато нейният звук не е достатъчен, вади пистолет и гърми във въздуха, за да разчисти пътя си сред парижката тълпа. Явно носи пистолета твърде предизвикателно, та съседка от кооперацията, в която живее, му казва, че това може да е опасно за живота на децата. Ако с детето ви евентуално се случи нещо лошо, мадам, аз лично ще имам удоволствието да ви направя друго дете, отвръща прочутия дребосък. Представите ли си, що за картинка е? Едва 1,50 на ръст, Алфред Жари превръща парижкия си апартамент с високи тавани в истински мезонет, като го прегражда, но с хоризонтални плоскости. На него му е удобно, защото си има втори етаж, а гостите да се оправят. Освен всичко друго, Жари е непоправим пияница и наркоман. Антиалкохолиците са нещастници, стиснати в хватката на водата, тази ужасна отрова, която е толкова разяждаща и разтваряща, че сред всички други вещества е била избрана за измиване и почистване. Само една капка вода, като добавиш на абсента и той се размътва, твърди Жари. Трябва да му повярваме, с абсента той е съвсем нати. Когато не може да си позволи абсент, взима етър. А към всичко това задължително добавя опиум или друг маков екстракт, какъвто и да е. Въпреки това, Алфред Жари, писателя и мислителя, умира от банална туберкулоза. Той е само на 34. Последните му думи са «Дайте ми една клечка за зъби, моля». Подозирам, че е искал за последно да си почисти зъбите от парченцата живот, полепнали между тях, след като ненаситно му е прегризал гърлото.
of Poland.
Long live Peru.
You wear the big sombrero.
Long live Peru.
And now it is the time, time, time to play the part of Nero.
Специално предупреждение. Този текст би трябвало да е забранен за лица под 18 години и хора с слаби нерви, слаби сърца и нисък праг на търпимост към естетически предизвикателства. Но ако случайно вече сте го чули или прочели, нищо от това няма значение.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.